Яшлык аланы.
Эфирда яшлык аланы тапшыруга.
Эфирда яшлык аланы тапшыруга.
Сәлем дуслар. Яшлык аланына рәхим итегез. Сезнең юлдашыгыз мин, Дания Нәгыйм булармын. Айгүл Абдрахманова исеме китап яратучылар, бүгенге әдәбиятны күзәтеп баручылар өчен яхшы таныштыр. Аның «Караш» исемле тәүге китабында халык зур кызыксыну белән кабул итте, яратып укыды. Яш язучыларына ниләр борчый, аларга игътибар җитәме? Кунагым белән шушы һәм башка сорауларга җавап табарга тырыштык.
Айгүл, сәлам, хәерле көн, ничек хәлләрең?
Хәерле көннәр, Дания. Аллаһка шөкер, барысы тәйбәт. Рәхмәт кунакка чакырганга, бик теләп килдем.
Ничек иҗат өлкәсендә бүгенге көндә хәлләрең иҗат ителәме?
Хәлләр бик мөшкел. Мин бит хәзер декрет ялында, үзегез аңлыйсыз, бала белән бик күп вакыт уза. Иҗат бөтенләй юк дип әйтмим, ул бар. Шундый күңел тулган моментлар була. Кичә дә әле менә автобуста барганда, эх, мәйтәм, күңелем тулып китте. Телефонны аласың да язасың инде андый вакытта. Иҗатка урын бар, элеккегечә күп түгел әлбәттә. Элек бит инде эштән кайтканда, өйгә кайтасы килми иде, тизрәк бер кая кирип, дәфтәр алып язырга утыра идем. Алай юк түгел, ләкин барыбер онытып бетермәскә тырышам инде.
Проза язучылар, димәк, алар да телефоннан файдалана ими. Чөнки, мәсәлән, без шигыр язганда инде, шигыр кыска булгач, сезгә телефонга теркәп куябыз. Димәк, заман язучылары инде алар да телефонга беркетеп куямы?
Беркетеләсең инде. Чарасызлыктан барыбер. Бу бит илһам кая килгән, көтеп тормый, синең кая булуыңны сорап тормый, шуңа күрә. Идеяны югалтмас өчен булса да, фикерне югалтмас өчен булса да, кашагында ул бит зур әсәр яза башламыйсың. Бер фикер килеп китә, бер күңел халаты барлыкка киләндәндер бер хис туа. Шуны онытмас өчен язып куясың, ассоциацияләрне язасың. Аның өчен әйе, телефонны бигрәк тә инде кирип китәсең заметкага да, әзәз генә шуны теркәп куясың.
Син әйттең, декрет ялында булгач бик язылмый дип, сине аңлыйм. Шәхсән үзем декрет ялында булганда иҗат итүдән бөтенләй туктамасам да шактый нык кимеде һәм үземне тормыш тәгәрмәченнән төшеп калган шикелле хис итә идем. Сендә дә шундый хис-тойгылар бармы?
Бар. Дәрсеңне әйткәндә, бу замана проблемасы дип саныйм, чөнки хәзерге көндә һәр икенче кеше социаль челтәрдә һәм һәр икенче кеше блогер булырга тырыша. Үзенең рус телендә бар бит ул успешный успех, менә шундый тормыш белән яшәвен күрсәтергә тырыша. Тегендә бара, моны эшләй, шундый уңышларга ирештем дип сөйләй. Шуңа күрә һәр икенче кеше шундый тормыш рәвешен күрсәткән кешене карап барып, анда хис тойгыны кичерәдер дип уйлыйм. Мин дә алар рәтендә булгалыйм, әлбәттә, кайчагында кирип китәсең дә шулай ук социаль челтәрләргә. Анда баласын ияртеп каядыр барган, ниндидер чара оештырган, кемнәр беләндер күрешкән, ниндидер съемкаларда катнашкан яшьтәшләреңне күрәсең дә, әник, мин алай булдыра алмыйм соң дигән уй туа. Аннан соң бер-ике көннән онтыла, яңадан үз кальяңа кайтасың. Әлбәттә, андый хис кирәк, бөтенләй мүкләнеп бетмәс өчен. Артык бирләргә дә ярамый ул хискә, ләкин мүкләнеп бетмәскә дә файдасы бар.
Еш кына яш язучыларны пассивлыкта гаеплиләр. Бу фикер белән килешәсеңме?
Нәрсә ул пассивлык беренчедән? Пассивлык дигәндә нәрсәне күз алырга кирәк? Ул бөтенләй иҗат итмәүме, әллә иҗат итеп тә аны кешеләргә күрсәтмәүме? Яш язучылар дигәндә кемнәрне без күз алдында тотабыз? Мәктәп укучылары, 10-11 сыйныф укучылары, студентлармы? Әллә 30-ның теге ягына чыккан һәм 40-ка якынлашып килүче яшьләрме? Кемнәрне күз алдында тотабыз? Һәм аның төрлесе бар бит. Мәсәлән, студентлар. Алар әле үзләренең иҗатларын кемгәдер күрсәтергә куркалар. Шуңа күрә алар бәлки пассив булып күренәдер. Ә инде, мәсәлән, без 30-ны теге ягына чыккан иҗатчылар дип әйтик. Без социаль челтәрләрдә үзебезне күрсәтеп инде туйдык. Һәм хәзер идә утырып кына язуны кулайрак күрәбез. Һәм бу пассивлыкмы? Пассивлык дигәндә нәрсә күз алдына? Менә шул сорауга җавап бирергә кирәк инде беренчедән. Һәм һәркем үзенчә әйтә. Яшьләр пассив дип белмим инде, аны дөресен әйткәндә, иҗат өлкәсендә күбрәк кайнаган кеше, шул ук редактура, СМИ өлкәсендә эшләгән кешеләр күбрәк бу хакта фикерләрен әйтә алалардыр. Журналда эшләгән вакытта, әйе, мин бик каты кычкыра идем, ул хакта вот, язмыйлар, иҗат итүчеләр юк, яшьләр юк дип. Хәзер мин алай дип әйтә алмыйм. Яшьләр язалар, мин аларны күрәм язганлыкларын. Ләкин алар икенче сулны сайлар, алар телеграм-каналлар алып баралар, алар фикерләрен язалар. Подкастлар төшерәләр. Бу да иҗатның бер төре. Әйе, әдәби әсәр түгел, шигъриятны күрсәтүнең үзенә бер ысулы, мәсәлән, әдәби әсәрләрдән өзекләр куялар. подкастлар яздыралар. Алар пассив түгел, алар активлыкны икенче юлын сайладылар деп саныйм. Һәм бәлки берничә елдан аларның кыйммәтләре үзгәрәчәк, һәркемнең кыйммәте үзгәрәчәк. 5 ел саен син карамын 5 ел элек дөрес яшәмәгәнмен икән дигән уй барлыкка килә. Һәм шуңа күрә 5 елдан бәлки аларның китап чыгарасылары килә башлар кисәк кенә һәм алар шундый яктан актив булып китерләр. Миңа калса кемне дә булса пассивлыкта гаепләп булмый хәзер. Активлыкның төрле юллары бар һәм шул юлларны кисешү генә кирәк.
Менә пассивлык дигәндә нәрсәне күз алдында тотканнарын әйтеп үтәсем килә инде. Журналларның мөхәррирләре яшьләрне үзләренең әсәрләрен күтәреп алып килмиләр дип әйтәләр инде. 80 яшьлек мәсәлән язучылар да үзләренең әсәрләрен күтәреп редакциядан редакциягә йөриләр дип әмне яшьләрдән сорап алырга кирәк. Әле сорагандан соң да җибәрмәскә мөмкиннәр диләр инде.
Әлеге дә баягы үземнән чыгып әйтәм. Мин ни өчен мәсәлән үземнең әсәрләремне элегрәк беркемгә дә бирәсем килмейде һәм журналдан сорап язганда да җибәрергә курка идем, ояла идем. Беренчедән, ул кешегә күрсәтерлек түгел әле. Сыйфатын камилләштерергә кирәк, аны төзәтергә кирәк. Икенчедән, мин ул журналда басылырга лаек түгел. Һәм өченчедән, әлбәттә, инде яшьләргә кайсыдыр бер журналның аудиториясы кызыклы булмаска мөмкин, кыйммәтен күрмиләр. Шуннан да тора. Мәсәлән, кемгәдер Яшьләр журналында Ялкында Иделдә басылу мөһим, ә Казан утларын илеп тә бирмий ул. Ә кемгәдер Казан утлары кадерлерәк һәм башка төр журналларны һәм СМИларны мәсәлән кабул итмәскә мөмкин. Шуннан да торадыр дип уйлыйм инде.
Без бик озак бу темага дискуссия алып бара алабыздыр. Шулай да Айгүл әйтеп үткән сүзләрдән хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз яшьләргә шундый киңәш бирәсе килә. Үзегезнең әсәрләрегезне камил түгел, әле журналда чыгарлык түгел дип кайдадыр яшереп ятмагыз, ал барыгыз, чөнки аның сыйфатын яхшыртыр өчен барыбер мөхәррирләрнең сүзен ишетү кирәк. Менә Язучылар берлеге тарафыннан яш язучыларга игътибар бүгенге көндә җитә дип саныйсызмы, Айгөл? Анда да Язучылар берлеге дә инде яшьләр килмиләр, йөрмиләр, күренмиләр дип еш әйтәләр.
Монда әлеге дә баягы елганың ике ягыннан карап әйтеп була. Кайчандыр мин яшьләр ягында дип әйтик инде. Чакыралар итеп әйт инде менә утырышлар була, килегез, тыңлагыз. Анда кемнедер язучылар берлеген алырга әзерлибез. Әйдәгез, тыңлагыз, сезгә дә кирәкле була. Әй, соңрак тиәйдең, кирәксенме идең, кызыксынмы идең? Аннан соң бер мәлдә шундый шаукым булып алды. Безгә сезнең игътибар җитми дип язучылар берлегенә ташлар ата башладык. Безгә сезнең игътибар җитми менә элек анда язучылар алганнар, яшьләрнең иҗатларын тәнкыйтьләгәннәр, фикерләр әйткәннәр, камилләшергә ярдәм иткәннәр, ә сез безгә булышмыйсыз дип андый шаукымда булып алды. Хәзер, мәсәлән, мин алай дип әйтә алмыйм. Игътибар җитә шәхсен. Менә без синең белән бер вакытта Язучылар берлегенә керер өчен гаризалар биреп йөрдек. Шулай бит инде, ничә тапкыр шалтыраттылар, китер документларыңны, әйдә, әйдә, утырышлар булды, кабул итәргә дигән тәкъдим чыкты. Документларны китергә диләр. Ничә ел узды мин, әлдә документларны илтеп бирәм. Алар әлдә шалтыраталар, әлдә көтәләр. Ягъни аларның яшьләргә таба адымнары бар. Алар баралар, яшьләр теләмиләрдер. Бу очракта мәсәлән, мин үзем сузып йөрим. Әгәр дә мин үземне яшьләр исемлегенә кертәм икән, димәк, мин үзем бу очракта пассив һәм үзем өлкән буын яшьләр белән аралашудан читләшкән кебек булам. Шуңа күрә монда һәркем ниндидер бер шаукымга бирелмәсен инде, киресенчә, мәсәлән, күңелендә туа икән, менә минем барасым килә анда, шундый-шундый язучы яна, аның фикерен ишетәсем килә. Барырга кирәк, шалтыратырга кирәк. Ә өлкән буын яшьләр һәм Язучылар берлеге миңа калса, алар һәрвакытта да шат, ишекләре гел ачык. Ишекнең кайсы якка ачылганын беләбез, һәрберебездә беркайчан да ишекләрнең бикле булганы юк. Әлбәттә, тәнкыйтьләргә мөмкиннәр, әлбәттә, катырак фикер әйтергә мөмкиннәр. Монсы инде кемнең нәрсә ишетергә теләвеннән һәм ишетергә әзер булуыннан тора.
Айгүл, син озак еллар Ялкын журналында эшләдең, шулай ук КФУның Дәрел Фәнүн газетасына да яздың, шунда эшләдең булып чыгаймы? Журналист теле язучыныкыннан гадилеге белән аерыла бит. Ә менә әдәби әсәрләр язганда моның тискәре йогынтысын сизмидеңме? Синең хикәяләреңне укыганда анда шундый матур әдәби тел ярылып ята дип әйтимсең, шулай күңелгә май булып ята. Менә шуны ничек саклап кала алдың?
Дөресен әйткәндә, мин тулысынча саклап кала алдым дип әйтә алмыйм. Чөнки әсәрне укыган өлкән буын язучылар бар бер үзләренең фикерләрен әйтәләр, телен гадиләште диләр. Журналист теленең тәсире бар, журналист булып эшләүнең йогынтысы бар, ул бик зур. Бигрәк тә хәзер социаль челтәрләр заманында журналистика бар, бу шул өлкәгә дә кереп китә бит инде. Мөмкин кадәр гадирәк итеп язырга тырышасың. Йогынтысы зур, моның белән көрәшергә кирәк һәм моның белән көрәшүнең бердән-бер сулы ул матур әдәбият уку. Әдәби әсәрләр уку һәм ике төрле дә язу. Ягъни журналистика ул эш, аны колдордың, иштер эшләдең, кайттың.
Һәм аны тамак туйдыру өчен.
Юк, ансы да күңел ише. Күңелеңне биреп эшләмәсәң, бер каяда камил әсәр тудырып булмый дигәне журналистикадагы әсәр, ул да әсәр бит бар бере. Аны да камил эшләргә тырышырга кирәк. Күңелең белән эшләдең, колдордың, иңә кайттың, китабыңны укыйсың, телеңне камилләштерәсең, фикерләвеңне, әсәрне язып карыйсың, төзәтәсең һәм камилләштерер өчен тырышасың инде. Әдәби әсәрләр күбрәк укырга кирәк.
Яшьлек аланы.
Эфирда яшьлек аланы тапшыруы.
Эфирда яшьлек аланы тапшыруы.
Сез яшьлек аланы тапшырын тыңлыйсыз. Студиябезнең бүгенге кунагы яш язучы Айгөл Абдрахманова. Хәзер сезнең игътибарыгызга Айгөл Абдрахманова хикәясеннән өзек тәкъдим итәбез. Аны Тәлгат Хаматшин укый.
Шана койды. Хикая. 5 яшьлек анагы Рәзинәнең борчулы кыяфәт белән үй тирәсендә кайнашып бируын күрсә дә, Әхәт бабай бер сүздән дәшмәде. Кызчык исә үзенең күзәтү астында булуын бөтенләй дә сизмәде. Аның ише куәтле, дөресрәге, үтә дә мәшәкатьле иде. Шанасы, ике кыш буе яратып уйнаган, кызыл бизәкле шанасы югалган бит. Инде ярты сәгатьле вакыт узды. Шана һаман да юк. Тик Рәзинә өметен өзмәде. Әле гараж, әле келәт ишеген ачып, шанасы каша алырлык урын эзләде. Якын дусты сыярлык булмаса да, телевизор ише техникадан бушаган кагаз тартмаларны да җентекләп тикшерде. Кызчыкның кәйфе торган сайын күбрәк кырылды. Утын сарае аның соңгы өмет иде. Рәзинә янтая башлаган иске сарай каршына килеп басты. Ишек бер якка таба асылынган. Тоткасы урынында ике шүреп тишеге шикрәеп карап тора. Ә кайчандыр зәңгәр төскә буялган, хәзер инде төсе уңган кичкенә тотка кар эчендә ята. Кызчык, моны ничек ашарга икән дип бераз карап торды да, ишек белән дивар арасында күренеп торган ярыкка нәни бармакларын тыкты. Ишек бик хәтәр булып күренеп торса да, ачыла башлады. Бик каты тырышканнан Рәзинә йөзен сытты, кашларын җыерды. Эш шулай дәвам итсә, ишек берничә секундтан ачылган да булыр иде бәлки. Тик әллә каян килеп чыккан ала карга бөтен эшне бозып атты. Аның тамак төбе белән каркылдаган тавышыннан куркып, ишекне ычкындырганын сизми дә калды кызчык. Кичкенә йомшак бармаклар ике такт арасына керде дә кысылды. Тынлык. Рәзинә еларгамы юкмы? Әллә кычкырым микән дигән төсле бер мәл бармакларына карап торды да, бар дөньяны яңгыратып елап җибәрде. Күзләреннән мөлдерәп аккан яшьләр шундый кайнар булды ки, карны гына түгел, аяк астындагы бозны да эреттеләр. Балавыз сығу тағын біраз дәвам итсә, яз жеткен болыр еді мұғайын. Үзәк үзгеш тауышқа ашығып қабаланып, Әхәт бабай да келіп жетті. Башқа шақта бик сақланып қына ирушы бабайның бұ қадар қаударлануы жеттен қарағанда қызық та қызғаныш та еді. Яраның жетті түгілігін көргеш, қарт жеңіл сулап көйді, һәм онығын тынышландырға ашықты. «Ялі қызым, тәти бармақларыңа үрімәлі, үф, үф!» «Бабаларының сұлышы шифалы бола ол қызым», деді бабай шаян елмайып. «Әлі ауыртуы күшілі болмады, әлі дәуәтесінің сұлышы келішті, Рәзинә шундық елауыннан тоқтады». «Нишлі бұл ярыққа қолыңны тықтыңсың, қызым? Аны син түгіл, менде сақлық біләнгіне ашам әлі», деді Әхәт қарт. Әуізі, «Эх, бұйыл да яңа сарай түзе алмадылар шул», деп күрсініп қойды. Қыз дәуәтесінің қызғануынан файдаланып, зарланырға тұтынды. «Дәуәте!» деп сузды ол, елам сырап. Шулары да өзлерінің шығышларын күткен бейушілер кібік соңғы яш тамшылары көрінді. Алар қызшықның езінде тез гіне бейшіп алдылар, әм іріп юққада шықтылар.
«Дәуәтті, менім шанам юғалған. Бүтін жерден ізләдім, бір қайда да юқ»,
дейді ол, мұрынын мұш-мұш тартқалап. Өзі шуларада тыпыршыны балырға дәлгірді. Бабасы бір сөзден дәшмәді. Анағын жетекліп, қапқа түбін атлады. Бақша рәшәткесіне тіреп үк ясалған ағаш скамияге мамық юрған болып қар ятқан еді. Қартаны ялан құлы білесі пірбалуға Рәзине бабасын ұздырып, скамияге мініп те қонақлады. Дәу әтесінің кезінде бұлыт астындан шыққан қияш күбік елмайу барлыққа келді. Әлі анағының үлгірлігіне қуануы еді бұ, әлі әрсізлігіне аптырау болды мы? Анысы аңлашылмады. «Қызым, шонаңны сұңғы тапқыр қашан көрдің сұң?» деп шын текшірушілер көбік бек тәміхім сөзін башлады әхәт қарт. Рәзине яңағына елап тұқтауын сездіріп, бұрнын тартқылап алды. Аннары аузын торсайтып, сараңына. «Кеше!» деп әйтіп қойды. Бұ жауап, Дәуәт есін қанағатлендірмәуін сізі болса керек, ашыға-ашыға, «Кеше, кеше таудан шана шуып ойнаған едім», дейді. «Ә аннары нәрсәшләдің?» «Аннары, аннары, бік қаты ашысым келді, Дәуәти, иге қайттым». «Ә, алай екен», дейді. «Алай екен», деп сөзді бабасы. «Әш шанаң, аны алып қайттың мұсың?» Қызшықның зор болып ашылған, әм бір нұқтаға түбәлген көзлеріне қырағанда, шана кеше тау итегінде қалған. Ол ештілдірлік ештілмәскіне. «Юқ, бабайым», деп қойды. Бізсі мияулауына құшаған бұ сөзді қаталану ашысы да, аптырау да, ғазизләні де бар еді. «Әй, қызым, қызым, бұлай бұлғас шанаң сіңа өпкелеген енді. Сенің көбі кішкіне балалар ойыншықларын қымлықларда, ішіл алдында, яки ұрам ұртасында гіл ұнытып қалдыралар. Шуңа көре, құршақлар һәм машиналар, хужаларын бейік яратсалар да, алардан қашып кетелер. Аларының өз әкият дүниялары бола. Қамлықларда қалған күрәкләр һәм шиләкләр шәһәр түзілішінде қатнышалар. Машиналар қым ташылар, ә құршақлар үй жиыштыралар, һәм ашарға пішірәләр. «Ә шана, шананы ішлі бабайым», деп ашығып бабасын бүлдірді Рәзине. Тек қызшықның сұрауы хавада әлініп қалды. Дәуәтесі әлі таяғын, әлі аяғын көшірә-көшірә ұялдына кіріп кетті. Қыз бабасына еріп кіріге бек тілесе де орнынан қозғалмады. Шынки Дәуәтесінің мұндай сірлілігі артында әр шақ бірер сір яшырынгенін біле Рәзине. Ол аяқларын сілке-сілке скамияда отырып қалды. Әм шанасының әкиет елінде нинди ішілерді қатнаша алуын фаразларға тұтынды. Құршақлар балаларын шанаға отыртып, бақшаға ілте алалар. Құршап екібік, елғадан су ташы алалар. Құршақларының әбей бабалары ауыр-ауыр сумкаларын шанаға қойып, кебеттен қайта алалар. «Эх, бейік файдалы екен бітаның шанасы! Әкиет еліндегілерге бегірі қаттыр енді қазір. Тек мұна Рәзиненің өзіне де бек керек бет ол. Әсінің шанаң!» Ялдыңнан әхәт қартының яғымлы таушы іштілді. Біраздан таушы есі өзі де шығып жетті. «Әсінің шанаң, қызым!» деп қабатлады бабай. «Өзінің хұжасын бек ярата!» Синаны ташлап қалдырғаш та, әкият елінден өзі юл табып, үйге қайтқан. Бабасы кулында кызыл бизәкле шана күреп, кызның кабарынкы иреннәре ике якка җәйелеп китте. Сөенечтән йөзе нурга күмелде. Күзләрендәге бәхет ышкыннары салкын кышны да ямьләндереп җибәргән төсле тоелды. Ул скамиядан сикереп төште дә, «Дәвәти, дәвәти» дип шыркылды-шыркылды кулларын шәбәкләргә тотынды. Шанасын ташлап калдырган өчен оялу, әм дусты табылганга шатлану да бар иде шушы ике сүздә. Әле бабасын, әле шанасын кочаклаган кызның шатлыгы эченә генә сыярлык түгел иде. Ул шанасын тартып кеше тауга чапты. Шанасының әкият иленнән кайтуын әйтеп, дусларын да шаккаттырасы, уенчыкларны бер вакытта да ташлап калдырырга ярамаганлыгын бөтен балаларга да сөйлисе бар иде аның.
Сез Айгүл Абдрахманова хикәясен тыңладыгыз. Аны Тәлгат Хаматшин укыды. Әңгәмәбезне дәвам иттерәбез.
Синең ике сеңлең бар, һәм алар бик актив иҗат итә. Син аларга үзеңнең киңәшләреңне биргәлисеңме? Һәм ничек шулай бер гаиләдән 3 язучы чыга ала? Белүемчә, синең әниең дә иҗат иткәли. Менә әйтәләр бит, иҗат ул бер буында йоклый дип, мәсәлән, әбидән оныкка күчә ала, мәсәлән, әнидән балага күчә алмый дигән шундый фикер дә бар. Син буның белән килешәсеңме? Һәм сезнең гаиләгезнең сыры нидә?
Безнең гаиләнең сыры ул әдәбиятны яратудадыр. Әни безнең татар теле һәм әдәбият укытучысы, тарих, җәмгыять белеме укытучысы белеме буенча инде ул шу укытты. Матур әдәбиятка мәхәббәтне әни уятты, һәм әти ул безнең төзүче булып эшли, ләкин көн саен китап укый. Эштән кайткач ул бер көн калмый яңалыклар белән танышып чыга. Әдәби әсәрләр укый.
Һәм әле дә шулай.
Әле дә шулай. Аның бер калганы юк. Менә аның кайсы китап турында сорасаң, шул китап турында рецензия язып бирә ала. Шул хәтле яратып укый, яратып сөйли һәм минем аны әйткәне дә бар. Университетта укыган елларда мин имтиханга әзерләнгәндә Сәйд Сәхмәв трилогиясын укып чыга алмадым, өлгермәдем. Һәм юлда барганда әти мине озата барды авылдан Казанга. Юлда килгәндә ул миңа трилогияны тулысынча сөйләп чыкты. Һәм мин шуның белән имтихан биреп чыктым әтинең сөйләгәне белән. Ул менә балалар әти-әнисеннән күреп, кабатлы битене бөтен әйберне ясында ни күрсә чыкканда шул булыр. Мин көн саен әти белән әнинең китап укыганын күрдем, мин көн саен әти белән әнинең ниндидер әсәр буенча фикер алышканнарын күрдем, һәм шуннан чыгып тор инде безнең язып карыйсы килә дип, әти миңа сочинение язарга булыша иде. Мәктәптә укыганда мин яратмыйм сочинение язарга. Әсәр язарга ярата идем, инша язарга яратмыйм, ул бәлә иде. Әни бар бу фикерләрен әйтә иде, инде киңәшләр бирә иде, әти булыша иде, шуннан күреп тор инде. Ә сеңелкәшләргә килгәндә аларны беркем дә өйрәтми бер нәрсәгә дә, алар үзләре. Алар да язалар, алар кашып язалар, күрсәтмиләр нәрсә язганнарын, аннары әсәрне әзерләп бетергәч кенә тәкъдим итәләр, фикерне сорыйлар. Ә фикерләрне әйтү, киңәшләр мәсьәләсенә килгәндә, ике сеңлем дә миңа бераз гына хәтта үпкәли һәм ачулы да, алар әйтәрен, син дә кешеләргә киңәшләреңне бирәсең, менә журналда эшләгәндә дә мәкалә язырга өйрәтәсең башка балаларны, ә безгә киңәшләреңне бирмисең, нишләп алай итәсең дип. Ә минем андый чиракка гел бер җавап: кешене язарга өйрәтеп була, ләкин кешене яхшы әсәр язарга өйрәтеп булмый. Чөнки әйбәт сыйфатлы мәкалә булсынмы, ул әсәрме, шигырьме, ул йөрәктән чыгарга тиеш дип саныйм. Ә йөрәктән чыга торган әйберне аны йөрәк кенә булдыра ала һәм өйрәтеп булмый. Шуңа күрә мин аларга әлбәттә үземнең фикерләремне әйтәм, сорау бирәм гадәттә: ни өчен болай дип әйттегез? Ә ни өчен менә монда бу юлны сайладыгыз? Ни өчен персонажым болай дип әйтте? Менә шундый аларның фикерләрен ишетер өчен һәм персонаж турында тулы образ булдыр өчен инде сораулар гына бирә алам. Ләкин беркайчанда төзәткән юк, беркайчан да болай языгыз, тегеләй языгыз дип әйткән юк. Ансы инде шул кагыйдә, әни, әти дә төзәтми, бер нәрсәне әйтми, фикерләрен әйтәләр. Яз-яз дип торырга мөмкиннәр, ләкин беркайчан да төзәтү кул кертү булмады.
Бүгенге көндә сеңелкәшләрең кайларда? Алар мәктәптә укыймы әле, яки инде уку йортына керделәрме?
Сеңлем Айзилә Казан федераль университетының халыкара мөнәсәбәтләр институтында укый, тәрҗемәчегә, 4 тел өйрәнә параллель рәвештә.
Субханалла.
Шуңа күрә аның төбеше уку, Укудан тыш күңелендә шундый хисләр туганда яза, беләм яза икәнлеген. Кичкенә сиңлем Ләйсән быел Казан дәүләт медицина университетына керде, лечебное дело бүлегенә һәм бөтен вакыты иртә кич төнә аны уку, өйрәнә. Әлегә менә бу ярты елда иҗат иткәнме икәнлеген белмим, сентябрьләрдә яза иде әле. Хәзер укый һәм хастаханәдә практика уза.
Димәк, инде ул язучылык эшеннән тыш төпле һөнәр дә алырга уйлады, әйме?
Язучылык эше төпле һөнәр түгел, кызганычка каршы. Әйе, икесе дә шундый юл сайладылар, тәрҗемәчелек тә, тәрҗемә эше дә, медицина да өлкәсе бик күп вакытны һәм бик күп энергияны таләп итә бит инде.
Син декрет ялына кадәр татар китабы йортында эшләдең. Менә декрет ялыннан соң кая эшкә чыгасыңны уйлап куйдыңмы инде, шунда эшеңне дәвам иттерәчәксеңме?
Әле күптән түгел татар китабы йортының директоры Айдар Расимович белән күрешеп сөйләштек. Чыгасыңмы эшкә дип әйттем, юк, чыкмыйм, минем әле тагын бер ел утыру мөмкинлегем бар. Дөресен әйткәндә, декретта утыруның тәмен табам, эшкә чыгу турында уйлаганым юк. Бәлки бөтенләй дә татар китабы йорты белән бәйлелеккә булмас, чөнки мин хәзерге вакытта СММ һәм пиар буенча читтән торып, идән торып эшлим инде. Шул өлкәдә белем алам һәм бәлки бөтенләй менә пиар өлкәсенә китеп барамын дигән уйлар бар, нәрсә буласы билгеле түгел.
Димәк, син декретның пособиеләренә генә ышанып ятмыйсыңмы?
Декрет пособиеләре дигән әйбер көлке ул. Аңа ышаныч, аңа өмет юк, кызганычка каршы.
Бер интервьюда яшьләр китап укый, яшьләр татарча китап укымый дигән фикереңне әйткәнсең. Әлеге сүзләр үз көчендәме әле һәм ни өчен татарча укымыйлар? Бу бездә кызыксындыра алырлык әсәрләр юк дигән аңлатамы, әллә татар телен начар беләләрме?
Бу сорауны биргән вакытта безнең җәмгыятьтә китап уку тренды иде. Берничә ел элек, хәтерләсәң, җәмәгать транспортында булсын, ул урамда булсын, яшьләрнең кулында кәгаз китап иде. Ягъни бастырылган китап уку модасы иде. Һәм ул хәтта метрода эшкә барганда күрәсең, бер кеше китап алып укый, икенче кеше китап алып укый. Ул үзенә күрә бер тренд. Мода, шоукын булды. Ә хәзер кызганыч социаль челтәрләр модасы, блогер булу модасы. Һәм хәзер урамнан барганда да һәр икенче кеше кулын сузып куеп, телефонны сузып куеп, нәрсәдер сөйли, блог алып бара. Китап укымыйлар дип әйтеп булмый, укыйлардыр алар, ләкин анда юк шоукын күренми. Һәм ул вакытта татарча китапны укымаганлыгын каян фикер әйткән иде мансы, ялкында эшләгән вакыт иде ул, һәм татар китабы йортында эшләгән вакыт параллельно. Яшьләр күбрәк чит телдәге әсәрләрне сырыйлар иде, кызыксыналар иде. Хәтта мәктәп укучылары булсын, ул мәкалә язган вакытта, югары сыйныф укучылары турында сүз бара. Мәкалә язган вакытта чит ил әдәбиятыннан мисаллар китерәләр иде. Рус язучыларыннан гыйбарәләр китерәләр иде, цитировали. Хәзер укымыйлар дип әйтә алмыйм, укыйлар, чөнки шул ук татар китабы йорты булсынмы ул, анда китап укучылар клубы бар, егетләр аерым җыелып китаплар укыйлар, фикерләшәләр, кызлар аерым гына утырып китаплар укыйлар, нидер әсәрләрдән өзекләр язып алып киләр, ягъни китап укучылар бар, татарча китап укучылар да бар. Аларның күләме азрактыр бәлки, ләкин юк түгел, бар. Авылларда укыйлар, безнең әти-әни буыны булсын, апалар, менә миннән дә кайткач та менә шул китапны укыдым әле, менә шундый әйбер язылган әле, менә бу китапны алып кайт әле дип сораучылар бар. Һәр фильмның үзенең фанатлары була бит, аудиториясе була. Шуның кебек һәр китапның, һәр төр әдәбиятның үзенең аудиториясе бар. Бәлки безгә дөрестән дә татар әдәбиятын продвигай түлкәсендә күбрәк эшләргә кирәктер. Бу мөмкин дә эш башкарыла, төрле очрашулар оештырыла бит инде, мастер-класслар, язучылар белән китаплар буенча. Шул ук Радмила Хакованыкы. Гулда спектакльләр куялар, төрле китаплар буенча иммерсив спектакльләр куялар бит инде. Аның ысуллары бар, эш эшләнә, үзебезгә күбрәк кызыксынырга кирәк, үзебезгә күбрәк йөрергә кирәк. Мә китап укучылар бар.
Айгүл, менә рецензияләр язу мәсьәләсе дә бездә шактый оксаганын беләбез. Менә синең тәүге китабың Караш исемле хикәяләр җыентыгы чыккач, берәр мәкалә язучы булдымы?
Юк. Кызганыч юк. Мин ул китапны чыгуына үзем әзер түгел идем. Эмоционально, физически. Мин ул китапны чыгарга лаеклы түгел идем дип санадым заманында. Һәм китап чыккач та миңа оят идәне күрсәтергә, бүтән кеше күрсәтте, социаль сетәрләргә куйды. Мин китапны кулга алгач та яшердем аны. Әни әрле иде инде, бүтән кеше күрсәтә, нишәп син дә күрсәтмисең дип инде. Ә миңа оят иде, мин аны лаек түгел дип саныйдым. Шуңа күрә кемгә дә булса мөрәҗәгать тә итмәдем, китапларны кемгәдер бүләк тә итмәдем, бирмәдем дә, алып та бармадым. Китап буенча Кариф театрында булды безнең презентация. Әмина Миндиярова режиссерлыгында, бик зур рәхмәт аңа. Аның буенча мини иммерсив спектакль куелды, миңа бик ошады. Спектакль буенча рецензиялар булды. Ниндер бер конкрет әсәрләргә рецензиялар язучылар булды. Бөтенләй юк түгел, ләкин китап буенча тулайым фикерен язган тәнкыйтьче булмады. Килеп фикерләрен әйтүчеләр булды. Менә монда шмартырга кирәк, монсын эшләргә кирәк дип. Шуның белән шикләндек инде. Бәлки икенче китап чыкса, мин икенче төрлерәк эшләр идем һәм үзем тәнкыйтьчеләргә алып барыр идем китапны. Укыгыз әле, фикерегезне языгыз әле дип. Әлеге дә баягы яшьләрнең актив һәм пассив булуы. Үземә активрак булырга кирәк һәм икенче китап чыгара калсам, бөтенләй икенче төрле юл белән барырмын дип уйым, Аллаһ берсә.
Айгөл, менә әйдә хикәя язу серләре белән безне бераз таныштыра әле. Ул эш ничек бара? Тормышта күргән берәр вакыйганы алып язып куясыңмы? Яисә инде әсәрнең башта скелетын төзеп, аннары киендерәсеңме?
Менә сеңелкәшләр турында сорау биргәндә мин бер фикер әйттем. Әсәр язырга өйрәтеп була, яхшы әсәр язырга өйрәтеп булмый. Шуның кебек, минем өчен яхшы әсәр ул йөрәктән чыккан, күңелдән чыккан әсәр. Ә аның скелетын төзеп куеп булмый. Күңелдә гадәттә ниндер әсәр языр алдыннан берәр гыйбарә, берәр фраза туа, берәр сүз. Триггерны хәзерге заманда модны бит инде триггер дип әйт. Ниндер бер этәргеч бирә торган берәр сүз булырга мөмкин, берәр вакыйга булырга мөмкин. Нигездә булган вакыйгалар этәргеч бирә. Кемнеңдер берәр сүзе, кемнеңдер берәр күз яше этәргеч бирергә мөмкин. Һәм персонаж үзеннән үзе туа, үзеннән үзе яши башлый. Әлбәттә син уйлыйсың, менә так, мин менә бу персонажны хәзер монда бастырам да, аннан соң мин аны бу пунктка җибәрәм, аннан соң ул кире монда кайта һәм бу кеше белән сөйләшәм. Ләкин йөрәктән чыккан әсәрдә персонаж тота да икенче якка борылып китеп бара. Һәм син аны менә тә кеше белән сөйләштерүгә берничек тә китерә алмыйсың. Тырышасың, килеп чыкмый, чөнки ул үзе яши. Һәм шулай булганда гына мин беркайчан да әсәргә өстәмәләр кертмим һәм төзәтмим. Ә инде булды, минем әлбәттә скелет төзеп куеп язган әсәрләрем дә булды, мәсәлән. Мин беләм бит инде вакыйгаларның тормышта ничек барылганлыгын һәм миңа кирәк менә шул эзлеклелекне сакларга. Шуның өчен скелет буенча барырга тырышкан да булды. Анда да бар бер үзгәрешләр кермей калмый инде, керә. Тормышта булган вакыйганы гына язып бетереп булмый, аңа бар бер персонажга үзенә яшәргә мөмкинлек бирергә кирәк.
Менә син әсәрдән үзеңне тануларыннан курыкмыйсыңмы? Менә мин үзем хикәяме берәр нинди проза жанрында берәр әсәр язырга тырышып караганда, хәзер мин менә болай дип язсам, уйлаячаклар инде бу минем тормыштан алынган дип. Яисә инде үземне турында язырга уйлыйм икән, кара мине таныячаклар бит дип. Синдә менә күңелдә каршылыклар тумыймы?
Караш хикәясендә бу персонажны никтер мин дип кабул иткәннәр иде. Гашыклык турында автобуста барганда кондукторга гашык булу турында инде. Бер ярты елдан артык интектерделәр. Кемгә гашык булган дигән кайсы автобустагы кондуктор иде ул дип.
Хәзер бар эзләп табабыз дип.
Аны миңа сеңелкәшләр әле дә әйтәр. Ә менә син шул хикәяңдә язгансың, анда кара күзле, кара кашлы, кара чәчле егеткә гашык булу турында. Ә җизне яндый түгел, ә җизне яшел күзле, сары чәчле дип инде. Әле дә төрттерүчеләр бар. Андый вакытта сәбәп әйтәсең инде юк, бул мин түгел дисең дә бетерәсең, ниндер кәйфен төшерә торган ситуация булмаса, ә болай кайчаганда күрүләрендә телим әле киресенчә, мәсәлән, син кахва әсәрендә ул җыелма образ, андагы төп персонажда җыелма образ, гашык булган кахва образда ул җыелма образ. Күрүләрен теләгән идем, әйтәм, так, монда бу кеше мине күрер микән, бу кеше үзен таныр микән дип әйтмәделәр, танымадылар. Нигездә үзем турында язмыйм, бәлки шуңа күрәдер дә күрмиләрдер. Менә шул бердән бер караш хикәясе буенча гына фикерләрен әйттеләр, ә калганында инде гадәттә юк.
Иң соңгы сорау, бүгенгә шуның белән тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Үзеңнең иң яраткан әсәрең нинди? Һәм синең иҗатың белән моңарчы таныш булмаган кешеләргә иң беренче итеп кайсы әсәреңне укырга киңәш итәр идең?
Яраткан әсәр, белмим дә инде мин.
Барсы да минеке, барсын да яратам дисеңме?
Берсен дә яратмыйм.
Алай димәйм.
Алар бөтенесе минем иҗат җимеше, алар бөтенесе минем балаларым кебек якын. Берәрсе бик каты тәнкыйтьли башласалар, яклап чыгырга мөмкинмен, ләкин һәрберсендә мин индер бер минус күрәм, берәр җитешсезлек күрәм һәм һәр берсендә объектив бәялим. Шуңа күрә мин син аеруча яратам дип әйтә алмыйм. Нәрсәне укырга киңәш итәр идем?
Үземнең
әсәрләр арасыннан. Син Кахуэне. Ансы күңелгә якынрак, чөнки әйтәм бит, җыелма образлар ул хикәя туганчы бер ел йөрде. Менә шундый җыен кичкенә-кичкенә генә өзекләрдән тора һәм ул өзекләр төрле вакытларда язылды, төрле кешеләр мисалында. Аны укыганда мин үзем һәрбер хисне яңартам, һәрбер кеше турындагы истәлекне яңартам. Шуңа күрә миңа якынрак яраткан дип әйтеп булмый, якынрак, шуңа күрә мәгаен шуны укырга киңәш итәр идем.
Зур рәхмәт, Айгел, безнең тапшыруыбызга килгәнең өчен. Синең белән сөйләшеп утыру бик күңелле булды.
Үзеңә рәхмәт, Дания.
Якын киләчәктә икенче китабың үзең теләгәнчә горурланып йөрерлек дәрәҗәдә чыгуын теләп калабыз.
Амин, рәхмәт бик зур.
Кадерле дуслар, шуның белән бүгенге әзерләнгән тапшыруыбыз тәмамланды. Аны эфир өчен тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамир Хидиятулла һәм мин Дания Нәгыйм бергәләп әзерләдек. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәгълүмати коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.